Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста ще разговаряме отново за физикалната медицина, за рехабилитацията, за дископатията, за дисковите хернии. Затова сме поканили доктор Мариета Караджова, дългогодишен невролог, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, мануална медицина и постурология, председател на Българското дружество по мануална медицина. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата. И сте оцелили правилното време, защото пролет и есен тези болешки се засилват.
Така е.
След като ни е било топличко и приятно през лятото, като стегне студа, започват болките.
Да обясним, дископатията, лечимо заболяване ли? Какво е важно хората да знаят, ако чуят диагнозата, имате дискови хернии, имате дископатия, но не сте за кола, не сте за операция, т.е. да почнем от по-лекия вариант.
Дископатията по принцип е на общо понятие, дисковата херния е частен случай на това общо понятие, но не може да се каже, че дисковата херния е тежка присъда, защото хората много се плашат от това. Откакто е толкова разпространен магнитния резонанс и нали, се знае, че той е сравнително безвреден, са правени много проучвания, включително сред хора, които никога не ги е болял кръста. Различните публикации, между 30 и 50-60% от тях се оказало, че има дискови херни. Тоест, човек може спокойно да си има дискова херния, да си я носи, никакъв проблем да няма с нея.
Кога обаче идва проблема?
Когато са притиснати сетивни окончания за болка. И гръбнакът реагира с болка, чак след като над 90% е декомпенсирал. Преди това ние можем да открием скритите симптоми с едно специализирано изследване, то е мануално, нарича се сегментарно изследване на гръбнака, с което се опипват тъканите, които получават иннервация от съответното ниво и се установява още скритата симптоматика преди да е декомпенсирал гръбнак.
Тоест не е необходимо да се прави веднага ехография, рентген, скенер?
Това изследване открива актуалното дразнене на сетивни окончания за болка. Тоест, един човек може да си има огромна дискова херния, която обаче в момента така да е успокоена, че да не притиска сетивни окончания за болка и това изследване да не намира симптоми. Затова съм предприела с моите пациенти, имам такива, които проследявам от 20 и няколко години вече, ги преглеждам дори когато са симптоматични. На 6 месеца, на една година, откривам тази скрита симптоматика, третирам я с мануална терапия и тя се изчиства до нула и така ние знаем, че имаме много допълненето на чашата и усетят болката.
Познава ли българи на този вид изследване?
Това изследване е много строго специализирано. То дори надгражда неврологичния статус и много малко хора в България го владеят. То е част от мануалната медицина. То открива нивото на гръбнака, което трябва да лекуваме. Би могло да има по-голяма популярност, аз издадох наскоро и книга за това, и биха могли невролозите да се запознаят с него, не е чак толкова трудно да се обучи да се прави, но не е популярно и така изисква време, докато го научиш. Като цяло пациентите се лутат много. Лутат се между невролози, които в голямата част изписват само противовъзпалителни медикаменти, в комбинация с витамини от групата Б. Съответно, някога ги насочват към физикална и рехабилитационна медицина да правят физиотерапия, някой път не ги насочват. Истината е, че всичко трябва да бъде комплексно. Ако ние не наредим цялата мозайка, нещата не се получават. Да намерим подходящия медикамент, специално за кръста, за ломбалния отдел, желателно да се сложи колан в острия период, защото той намалява натоварването, облегчава гръбнака, ограничава го от предизвикващите му болка движения и стабилизира коремната стена, която в много голяма част от случаите е една от причините, гръбнака да декомпенсира, когато тя отслабне. Така че този колан постепенно после се замени от упражнения, които обаче трябва да се правят цял живот.
Правят ли го пациентите с гръбнака?
Ами много малък процент.
След това, как да продължи да живее човек? От какво да се пази? Може ли да спортува? Трябва ли да вдига тежко? Трябва ли да ходи на спа процедури?
За всички важи и за тези, които са оперирани, има някакви простички правила, които трябва да спазват всеки ден и те, докато мислят за тях 20 дни, вече ще им стане навик. Тялото им ще си изработи нов двигателен механизъм, двигателната му памет ще заработи и да не се навеждат, да клякат за всичко, да се обличат и събличат седнали, да стават на една страна само, а не да скачат вертикално.
И
спа процедурите също
вода
много са полезни, обаче когато не е в остър статик.
А има ли
значение? Когато няма силна изразена болка, защото тя е съпътствана от възпаление, от отток на тъканите и една гореща вода би ги загряла и подула още повече и това ще увеличи болката. Случвало се е така пациенти, като си сложат много топло в острия период и толкова силна да им стане болката, че да се чудим какви медикаменти да включваме.
Тъй като вече по-млади хора имат дископатии, дискови херни, те много често след откритието им, без да има оперативна намеса, правят по-леки спортни упражнения, като пилатес и йога. След това се оплакват, че от разтягането почват да усещат болка и се притесняват дали да продължат.
Да.
Кое е всъщност правилното?
Много ви благодаря за този въпрос с разтягането. Какво се случва с съвременните млади хора? Те не играят на улицата, както ние играехме. Тяхната мускулатура не израства такава в тонус да компенсира и да ограничи ставите. Всички стави, ако щеш, и гръбнака, да ги ограничи в тяхното движение. Те са по-флексибилни, отколкото трябва, по-нестабилни, по-лесно се уморява тяхната мускулатура, когато връзките не държат. А когато допълнително разтегнат тези връзки, това нещо създава порочния кръг на нестабилността. Пациенти, които не могат да седат и 5 и 10 минути, защото вече статичното натоварване, поддържането на една поза е много по-изискващо, отколкото да правиш тежки физически упражнения, ако щеш да цепиш дърва. Пилатес е по-добър вариант, защото трябва да се стараем и така наречените изометрични упражнения, когато поддържаме мускула в една дължина, т.е. държим го в една позиция, те най-силно заздравяват мускулатурата. Идеята е тази мускулатура отвънка да ограничи движенията, за да не минавате извън граници и да не се получава дразнене на сетивните окончания за болка. Така че едно редовно, 2-3 пъти седмично поне, ако щеш фитнес с малки тежести,
да, това ще да питам.
Балансирана за цяло тяло, по-голям брой повторения, по-малки тежести, кръгови
също
тренировки, да. Един ден се работи едно, друг ден за друго, 3 пъти седмично е достатъчно и тези, които работят седяща работа на 15, половин час трябва да стават, достатъчно е 10 крачки да направят, за да се промени позицията на тези сегменти един спрямо от друг, да се събуди кръвообращението, малко мускулите да поработят.
Има ли спортове или физически усилия, които са абсолютно противопоказани за хора с дископатия?
Индивидуално се взима решението за тези неща. Да, биха могли, ако много тежка дисковата херния, подскачанията да влошат нещата, но ако човек се грижи за себе си, дори да му е голяма хернията, в някакъв момент, когато мускулатурата му е в тонус, това не му пречи да тича, особено по естествени настилки. Всичко е въпрос на предварителна подготовка, на кондициониране на мускулатурата и така нататък.
В кои случаи се пристъпва към операция на дисковите хернии? Трябва ли хората да се страхуват и от това оперативно лечение?
Операцията, това са едни рутинни процедури, които, особено ако са направени на правилното място, на правилното ниво, са много ефективни и много помагат на хората. Но най-големия проблем идва от това, че хората си мислят, че вече са излекувани за всичко. И те почват да се товарят като за световно, все едно, че никога не са имали проблем. Тези хора, които са имали проблем в гръбнака и след операцията, трябва да спазват съответните указания за вторична профилактика, защото те, действайки като абсолютно в кавички здрави, ще наранят следващите и последващите.
И може да се стигне до реоперация.
И разбира се, ще замине следващото ниво. Разбира се. Така че, според мен, основната грешка е от една страна, те са двете крайности. Едните си мислят, че са оздравяли изцяло и давай да се натоварваме изведнъж като за световно. А другите пък мислят, аз съм опериран, съм половин човек и сега няма да хода на планина. Напротив, всичко е въпрос на рехабилитация, на вработване, на изграждане на тези навици, отново изграждане на мускулатура и хората могат да бъдат абсолютно пълноценни.
Има ли значение наднорменото тегло за хора с такъв проблем?
Има значение, разбира се.
Рехабилитацията колко пъти в годината препоръчвате, освен физиотерапия, примерно и мануална, за която сега ще попитам?
По принцип два пъти в годината.
По десетина дена ли?
Може и седем. Хубаво е физиотерапията да се комбинира някакси, да се направи 10 дни, защото ние съветваме нашите пациенти два пъти в годината да си правят курсове с ултразвук фонофореза, което има много добър профилактичен ефект, защото особено ако се направи с противовъзпалителен гел, обира се възпалението на място, същевременно и като микромасаж, който прави ултразвука, подобрява и храненето на тези съответно тъкани, през които преминава паравертебралната мускулатура.
Примерно магнитите, студения лазер.
Да, те също имат своето място, разбира се.
И лечебната гимнастика.
Да.
Също се включват.
Но те по-малко, магнитите също могат като профилактика да се правят. Лазерите, другите са повече в пристъп, но за профилактика най-добро е това, може би наистина магнит.
От нашите курорти има ли, които са точно за дископатия?
На практика няма кой няма. Знае какво значение. Вярно е, че някои от минералните води са по-подходящи за гръбначните заболявания, но където и да могат да го организират, да отидат, каквото и да направят, все ще е добре.
Доктор Караджова, защо е важна мануалната терапия по отношение на подобряване състоянието на хората с различни гръбначни проблеми и включително и дископатията?
Мануалната терапия е методът и то, когато е приложена в нивото, от което произхожда болката, а не насляпо, дай тук сега да изпукам целият ти гръбнак или целият ти отдел. Това дестабилизира връзките и крие рискове от последващи усложнения. Те най-често така се получават болките в кръка след болка в кръста. Отиват на кинезитерапевти или на чакръкчия. Той, понеже не може да постави диагноза от кое ниво произхожда болката, манипулира целият сегмент с доста форсирано движение. А в интернет съм виждала такива ужасяващи картинки, че направо косата ми се изправя и се чуда тези хора как стават след това лечение. Дестабилизира се съответното. Хората са обезболени, защото мануалната терапия, независимо кой прилага, тя си ефективно освобождава. Натоварват се и идват големите осложнения. Идват болките в кръка, в ръката, идват парезите. Точно след такова дестабилизиране. Така че мануалната терапия се прави в острия период, но се прави деликатно, само върху нивото, което е проблемно. И специално, както споменах, за ломбалния отдел за кръста, е фатално важно да се постави колан, за да може той да стабилизира отвънка и да подкрепи тези връзки, които дори най-меката мануална терапия малко компрометира. Те за 2-3 дни се възстановяват. Но в този момент човекът е в риск, да не говорим, че това място, което е болно в момента, те са си като рохко яйце и без това. Така че тя не трябва да бъде панацея, не трябва да се правят повече от 3-4 манипулации горе-долу веднъж седмично или най-много два пъти седмично, пак поради същата причина, че се дестабилизират връзките и пак може да се събуди порочния кръг от нестабилност. Човек на практика, колкото по-рано включи упражненията, ние включваме упражненията на втората визита. По-малко. Правят си ги сутрин и вечер, по 2-3 упражнения, после добавяме четвърто-пето, както от един комплекс. Постепенно се увеличават упражненията и постепенно мускулатурата поема функцията на колана и колана се извежда.
Има ли много българи с подобни проблеми с дископатия? Има ли подмладяване на болестта?
Почти всички са вече с такива проблеми. Това са седящите хора. Точно заради тези неща, за които споменахме, комбинацията на продължително натоварване. Седящата поза е на практика наведена поза. Тогава диска е избута назад. Ако има дискова херния, и увеличава съответно. Все едно си представете, че цял ден сте наведена. В същото време намалява храненето на тези тъкани, защото кръвообращението е намалено по време на седенето. И ето го порочния кръг.
Профилактиката да не достигнем до това състояние каква е?
Както вторична, така и първична. Това, което го говорихме за мускулите, ако хората го правят преди да ги се боляло, ще отложат момента на...
А правилната стойка?
Много важна. Ергономията на работното място е изключително важна.
Ортопедични обувки, ако
не,
имаш...
Не, ходен е бос. Не ортопедични потоки. Всякакви ортопедични обувки и такива неща, които подпират твърде много стъпалото долу,
да?
Те пречат на неговото пружиниране. Пружинирането на кръка, когато човек ходи бос, примерно, спомага за разтоварването на всички напрежения от мускулите, отиват към земята. Ако ги блокираме отдолу, фактически те се връщат нагоре по мускулните верики.
Ако имаш някакъв проблем с стъпалата, поне на работа да ходиш с тези стелки, за които толкова всички пък препоръчват.
Бозки обувки, да. Има ни такива пет пръста. И с тях не може изведнъж да почне, защото като не са свикнали мускулите да работят, ще имате мускулна треска на подбедриците. За стола трябва да е достатъчно да е удобен, човек да стои облегнат, лактите му да са облегнати. Да, по-добре да е въртящ се, за да могат по-лесно да се придвижват, но е много важно да са подпряни, да е на нивото на погледа монитора, да не са повдигнати ръцете на високо на бюрото, защото целият раменен пояс и лопатките се натоварва. Да.
Оттам ли идва това натоварване в ръцете, което
да,
впоследствие може да достигне...
С мишката напред.
Препоръчвате ли по нашата тема хранителни добавки и някакви витамини, минерали?
Желателно да,
е
да се взима колаген. Обикновено се взима пак така пролет и есен по 2-3 месеца. По-възрастите могат и непрекъснато да го взимат. Той колаген е хубав и за кожата, и за косата, не само за стата.
Да.
И тези, които изграждат хрущялите и ставната течност, глюкозаминогликаните.
Са полезни.
Да, хиалуронова киселина също.
Кои най-големи заблуди виждате в социалните медии по отношение на дископатиите?
По-скоро най-много фалшиви новини са за това, че дисковата херния е присъда, едва ли не. Според мен това са нещата, които са най-заблуждаващи. Чувала съм, мои пациенти казват, че джипито им казала, има шипове, те минават само 40 дни след смъртта. Истината е, че шиповете няма нужда да ти минат. Те си стоят там и всъщност те са опита на тялото да стабилизира това, което е дестабилизиращо. Да. Да, вярно, има случаи, те са много редки, и то повече периферните стави, когато шип стърчи и притиска я води дълбоко, но вече има и методики физиотерапевтични, които могат да разбият шиповете и да преобразят ставата. Шип на петата. Те се разбиват с така наречените шоквейв терапия и тялото си намира начин, реорганизира си това място и то се възстановява. Трябва да е точно ли локализирано.
Това, като казахте, точно локализирано. Важно ли е пациента да достигне до наистина много точния специалист по отношение на физикална и мануална терапия на дископатии?
В България има две дружества по мануална медицина, които обучават лекари. Мануалната медицина е област на допълнителна квалификация върху специалност. И тези две дружества обучават лекари, най-често в България са невролози, физиотерапевти, а има и ортопеди, които са много малко, които преминават курс на обучение 300 часа и те са обикновено членове на тези две дружества.
Има интерес към това обучение от млади лекари?
Има интерес, защото те виждат ефекта. Никой хапче не е в състояние да даде разликата в 5 секунди след терапията, която може да е мануалната терапия. И е много удовлетворяващо да работиш това нещо. Особено ако успееш да наредиш мозайката, обаче много важно, и пациентите да съдействат, защото според мен 30% е от лекаря, 70% от пациента. Ако той не си носи колана в острия период, достатъчно да изчисти къщата и от това, което е било малко, да стане голямо, да направи голяма дискова херния и пареса. Достатъчно е да не си прави упражненията и да не се съобразява с тези неща. Има много хора, които искат да дойдат при тебе, ти да извадиш една поръчка вълшебна, болката да му мине, ако може, за вчера и да приключи. И да си излезе от кабинета с бодра стъпка и да, да почна от начало. Няма, за съжаление, както споменахме, гръбнака вече над 90% да е компенсирал като се яви болката и всичкият този път наобратно трябва да се извърви. Има си период на възстановяване 1-2 месеца, в който болката се явява, особено при натоварване. Но ако те спазват всичко и си правят упражненията, тези спонтанни пристъпи на болката като ехо, все повече отшумяват до пълното им изчезване.
Идват студените зимни месеци. За хора с такъв проблем има ли някакви специални препоръки? И вярно ли е това, че за времето застудява, заболяхаме ставите?
Не е заблуда. Всички стави, както големите стави, така и малките ставички на гръбнака, имат сативни окончания за налягане. И те са те, които реагират, когато се пробения налягането. И затова почва да болят. Но нека да направят профилактично физиотерапия, да почнат упражнения. Защо трябва да чакат болката им да дойде? Пилатес, фитнес, дори упражнения в къщи.
Съсредоточени върху гръбначния стълб.
Съсредоточени са върху мускулатурата на гръба и корема.
Коремната стена, казахте.
Да. Кор, това нещо, това е срединната част на тялото.
Не е страшно и след операция човек да се възстанови и да живее
разбира
добре
се,
на дискова херния.
Задължително човек след операция трябва да прави рехабилитация и да почне упражнения. Той си гарантира да бъде добре, след като отстранен основния голям проблем.
Дископатията е лечима, с нея човек може да
живее без болка. Но трябва да полага усилия. Грижете се за гръбнака си, то ще ви се отблагодари.
Много ви благодаря, доктор Караджова. Гост по темата за дископатията, за това как да профилактираме гръбначния си стълб, за да бъдем здрави, да се чувстваме добре дори след възникнал проблем, беше доктор Мариета Караджова. Тя е невролог, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, мануална медицина и постурология, председател на Българското дружество по мануална медицина.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.